รีวิวด็อกเตอร์สเตรนจ์อินเดอะมัลติเวิร์สออฟแมดเนสหมอแปลกฉบับเขากับมัลติเวิร์สสุดบ้าคลั่งรีลีสเดทวันที่4พฤษภาคม2022แนวซูเปอร์ฮีโร่แอคชั่นผจญภัยสยองขวัญความยาว 2.06 ชั่วโมง126นาทีเรทผู้ชม PG 13ผู้กำกับแซมไรมีแซมเรมี่สนับสนุนข้อมูลโดยเมเจอร์ซีนีเพล็กหลังจากที่มาเวลสตูดิออสได้พาเราไปท่องเที่ยวตามแนวคิดพหุจักรวาลมัลติเวิร์สหรือที่เรียกว่ามัลติเวิร์สซึ่งเป็นคอนเซปต์หลักของ MCU Marvel Cinematic Universe เฟสที่4ในตอนนี้สถานการณ์เริ่มทวีความวุ่นวายโกลาหลและรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเหตุนี้เองหมอแปลกจึงต้องขอกลับมาไร้มนเพื่อแก้ไขความผิดพลาดเหล่านั้นนายด็อกเตอร์สเตรนจ์อินเดอะมัลติเวิร์สออฟแมดเนสหรือจอมเวทมหาการในมัลติเวิร์สมหาภัยอย่างที่ทราบว่าหมอแปลกที่กลายมาเป็นจอมเวทนายด็อกเตอร์สเตรนจ์2016และไปโผล่ในฐานะสมาชิกอเวนเจอร์ในภาพยนตร์หลายเรื่องมาถึงตอนนี้หนังเดี่ยวภาคที่2ของหมอแปลกก็มาถึงเสียทีพร้อมๆกับการจับทีมมัลติเวิร์สมาเล่ากันแบบเต็มๆโดยไม่ต้องเล่าปูพื้นอะไรให้วุ่นวายบวกกับทีมหนังสยองขวัญที่มาพร้อมกับเรื่องราวของตัวแปรของหมอแปลกและตัวละครอื่นๆที่มาจากมิติเดียวกันและจากต่างมิตินั่นก็เลยเป็นเหตุให้ทาง Marvel Studios เรียกใช้ทีมงานที่ถือว่าโดนเส้นอย่างแรงทั้งแซมไรมีแซมเรมี่ที่เคยกำกับทั้งภาพยนตร์สยองขวัญทั้งไตรภาค Evil Dead Drag Me to Hell 2009และกำกับหนังฮีโร่ไตรภาค Spider-Man เวอร์ชั่นโทบี้แม็กไกวร์มากำกับหนังเรื่องนี้แถมได้ไมเคิลวอลดรอนผู้เขียนบทโลกิที่ผ่านเรื่องราวเกี่ยวกับมัลติเวิร์สมาก่อนมาเขียนบทให้อีกด้วยไม่เรียกว่าโดนเส้นก็ไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงแล้วล่ะแจ็คเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงของหมอแปลกหลังกลายเป็นจอมเวทนายด็อกเตอร์สเตรนจ์2016และหลังเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อความผิดพลาดต่อมัลติเวิร์สนายสไปเดอร์แมนโนเวย์โฮม2021ในภาคนี้หมอแปลกจึงต้องกลับไปแก้ไขเรื่องราวต่างๆนานาที่ส่งผลสะเทือนรุนแรงต่อมัลติเวิร์สเมื่อคุณหมอแปลกด็อกเตอร์สตีเฟนสเตรนจ์ด็อกเตอร์สเตรนจ์เบเนดิกต์คัมเบอร์แบทต้องทรมานจากชีวิตรักเมื่อคริสตินพาวเมอร์ราเชลแมกาดามกำลังจะแต่งงานใหม่กับใครบางคนที่ไม่ใช่เขาแถมยังต้องทรมานซ้ำสองจากฝันร้ายในฝันเขาได้เข้าช่วยเหลืออเมริกาชาเวสโชคิทีแอลโกเมสสาวน้อยผู้มีพลังในการทะลุผ่านมัลติเวิร์สที่กำลังถูกปีศาจจากต่างมิติไล่ดูดพลังหมอแปลกพบว่าแท้ที่จริงแล้วทั้งหมดเป็นแผนของเวนด้าแม็กซิมอฟสการ์เล็ตวิทเอลิซาเบธโอเซนที่ต้องการดูดพลังของอเมริกาชาเวสเพื่อใช้เดินทางไปพบกับลูกแฝดของเธอที่เธอเชื่อว่ามีอยู่ในอีกมิติทำให้ด็อกเตอร์สเตรทและอเมริกาทะลุไปยังลอนดอนที่อยู่ในมิติอื่นจนได้เจอกับตัวแปรของคาร์มาโดชิเวเทลเอติโอฟอร์อดีตเพื่อนร่วมสำนักคามาทาชคามาไทยที่ไม่น่าไว้วางใจและตัวแปรของคริสตินพาวเมอร์ที่ทำให้หมอแปลกหวั่นไหวส่วนหวงเบเนดิกต์วงจอมเวทสูงสุดก็ต้องรับหน้าที่ปราบแม่มดสการ์เล็ตวิทที่ตอนนี้สามารถร่ายมนต์เพื่อสร้างความปั่นป่วนได้ในระดับมัลติเวิร์สเพราะเธอได้ครอบครองคัมภีร์ดาร์คโฮลคัมภีร์เวทมนต์ด้านมืดที่มีความอันตรายอย่างมากถ้าสไปเดอร์แมนโนเวย์โฮม2021และแอนิเมชันซีรีส์ What If 2021เปรียบเหมือนการซ้อมรับมือกับมัลติเวิร์สในด็อกเตอร์สเตรนจ์อินเดอะมัลติเวิร์สออฟแมดเนสก็คือการลงสนามจริงแบบเป็นตัวละครับแถมยังเป็นการมาแบบเล่นใหญ่กันตั้งแต่เปิดเรื่องกันเลยเดินเรื่องแบบสายลุยไม่ต้องคุยให้เสียเวลารวมทั้งสไตล์การกำกับจากผู้กำกับที่ทำให้การดำเนินเรื่องในภาคนี้มีรสชาติที่ค่อนข้างแตกต่างออกไปจากภาคแรกอยู่มากพอสมควรความแตกต่างที่ชัดเจนมากๆก็คือการที่ Marvel Studios เองเริ่มจะเอานโยบายเดินเรื่องยาวไม่เล่าปูมหลังย้อนความให้เสียเวลาผลก็คือตัวหนังสามารถกระชับเรื่องราวและเล่าแบบเร็วๆได้เลยด้วยเหตุนี้ก็เลยทำให้หนังเรื่องนี้เดินเรื่องเร็วมากแต่ข้อเสียก็คือหนังเรื่องนี้อาจไม่เหมาะกับคนที่ยังไม่ได้ทำการบ้านด้วยการดูเรื่องอื่นๆหรืออ่านคอมิกมาก่อนหรือแค่อยากลองชิมลางหนัง Marvel เฉยๆเพราะอาจมีเหวอจนตามไม่ทันว่าตัวละครแต่ละตัวมีปูมหลังเชื่อมโยงกันยังไงอะไรที่เราควรจะรู้สึกเซอร์ไพรส์ถ้าอยากดูจริงๆอย่างน้อยก็ต้องทำการบ้านมาในระดับหนึ่งสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ท้ายบทความครับ รวมทั้งการเอาแซมไรมีผู้กำกับที่พอจะมีลายเซ็นชัดทั้งจังหวะสยองขวัญมุกกวนกวนมุมป้องกันตัดต่อการวางองค์ประกอบภาพแบบที่แฟนหนังคุ้นเคยนำเสนอด้วยกลิ่นไอหนังสยองขวัญคลาสสิกที่ได้อิทธิพลมาจากผลงานเก่าๆของเขาเองทั้งไตรภาค Evil Dead Drag Me to Hell 2009บวกกลิ่นแฟนตาซีแบบ God The Great and Powerful 2013นิดหน่อยผสมความกวนแบบไตรภาค Spider-Man ทำให้โทนโดยรวมมีความเป็นหนังสยองขวัญแบบแซมไรมีที่มีความหาเพี้ยนระห่ำและฉากสยองแบบชนเพดานเรท PG-13 มากกว่าจะเป็นหนังมาเวลคลีนดูได้ทั้งครอบครัวในแบบที่เราคุ้นเคยด้วยส่วนผสมทั้งหมดที่ว่ามาทำให้ผู้เขียนรู้สึกได้ว่าถ้าในอดีต Evil Dead เคยถูกจัดเป็นหนังคาวเขายังไงหนังเรื่องนี้ก็คือการหยิบเอาวิธีการแบบหนังคาวคลาสสิกมาใช้นั่นแหละรวมทั้งพล็อตการดำเนินเรื่องแรงจูงใจของตัวละครที่มีความเขาอยู่ในตัวทำให้หนังเรื่องนี้เป็นหนังฮีโร่มาเวลที่แตกต่างด้วยกลิ่นไอของหนังสยองขวัญและมีความเป็นหนังคาวที่มีครบทั้งความบ้าคลั่งเพี้ยนกวนเบื้องล่างแบบที่แฟนหนังแซมไรมีจะกรี๊ดแน่นอนคือคงสู้หนังสยองขวัญจริงสยองขวัญจริงไม่ได้หรอกแต่วิธีการนี้ก็ถือว่าโดนเส้นและไปด้วยกันกับเรื่องราวของหมอแปลกแห่งมาเวลได้อย่างไม่น่าเชื่อในแง่ของการดำเนินเรื่องแม้ตัวหนังจะพยายามบิวว่าเป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับมัลติเวิร์สแบบเป็นตัวตามชื่อภาคแต่ผู้เขียนก็แอบรู้สึกว่าการนำเสนอเกี่ยวกับมัลติเวิร์สก็ยังดูกักๆไปหน่อยนะส่วนตัวบทก็ถือว่าเข้าใจง่ายเป็นเส้นตรงและเป็นสูตรสำเร็จอยู่พอสมควรยังดีที่ตัวหนังเองยังมีเซอร์ไพรส์และวิธีการดำเนินเรื่องแบบเค้าๆสยองขวัญที่มีความดาร์กบ้าหาสยองมาช่วยทำให้ตัวหนังที่ดูจะเดาง่ายและมีการกระทำบางอย่างของตัวละครที่ดูไม่มิกเซนยังมีความน่าสนใจอยู่รวมถึงงานซีจีที่มีกลิ่นไอจากภาคที่แล้วแต่เพิ่มเติมความแปลกใหม่เข้าไปโดยเฉพาะฉากทะลุมัลติเวิร์สและฉากไร้มนที่ตื่นตาและดีงามมากๆในแง่ของการแสดงโดยเฉพาะนักแสดงหลักถือว่าอวยยศได้ทั้งทีมแบบไม่ขัดเขินเลยครับไล่ตั้งแต่เบเนดิกต์คัมเบอร์แบทที่ยังคงเป็นหมอแปลกได้หล่อเท่มีความกวนรวมทั้งสามารถรับบทตัวแปรแบบต่างๆได้อย่างน่าทึ่งมากคือเล่นได้แตกต่างกันแบบสุดขั้วจนแทบจะลืมไปว่าพี่เบนเขาเล่นเองนะเนี่ยรวมทั้งเบเนดิกต์วงจอมเวทสูงสุดในภาคนี้ก็เท่และเก่งขึ้นเยอะมากๆส่วนน้องโซชิตโกเมสโชคิทีแอลโกเมสที่รับบทอเมริกาชาเวสก็น่ารักมากๆขึ้นกล้องสุดๆมีบทบาทในหนังเยอะด้วยบอกเลยว่ามีอนาคตใน MCU ต่อไปในภายภาคหน้าแน่นอนต่อให้น้องจะโดนแบนหรือโดนด่าก็เถอะและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือวายร้ายหลักอย่างสกาเลตวิทที่รับบทโดยเอลิซาเบธโอเซนคือ MVP ของหนังเรื่องนี้เลยครับเพราะบทบาทแวนด้าแม็กซิมอฟถือว่าเป็นบทที่มีความซับซ้อนอยู่พอตัวเลยแหละเป็นแม่ที่รักลูกมากๆจนพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อจะได้อยู่กับลูกแม้ว่ามันจะเป็นภัยร้ายต่อมัลติเวิร์สก็ตามซึ่งคุณเขาสามารถรับบทนี้ได้อย่างเข้าถึงสานต่อและเติมเต็มเรื่องราวจากซีรีส์วันดาวิชั่น2021ได้ดีมากๆชนิดที่ว่าจะรู้สึกโกรธสกาเลตวิทและเห็นใจแวนด้าแม็กซิมอฟไปพร้อมกันได้ในเวลาเดียวเลยแหละโดยสรุปแม้ด็อกเตอร์สเตรนจ์อินเดอะมัลติเวิร์สออฟแมดเนสอาจจะไม่ได้อีพิกคือฮาน้ำตาไหลเซอร์ไพรส์จนร้องว้าวได้เท่ากับสไปเดอร์แมนโนเวย์โฮม2021และความเค้าสยองขวัญของหนังเรื่องนี้อาจไม่โดนเส้นไม่ถูกจริตสำหรับบางคนแต่ก็ยังถือว่าเป็นหนังที่สามารถไร้มนเปิดประตูสู่มัลติเวิร์สด้วยวิธีการและรสชาติใหม่ๆที่ได้ทั้งเรื่องราวแบบฮีโร่และจริตความเค้าที่เต็มไปด้วยความบ้าคลั่งโหดสยองและกวนเบื้องล่างตามแบบฉบับของแซมไรมีที่น่าจะทำให้แฟน MCU โดนเส้นไปกับความบ้าคลั่งนี้ได้อย่างไม่ยากเย็นครับหมายเหตุสวัสดีครับผู้เขียนจากเอิร์ธ4563นะครับเป็นตัวแปรของอีตาคนเขียนรีวิวบนเว็บไซต์แบร์ไตที่อยู่ในเอิร์ธ616นี้อีกทีพอดีว่าอีตาคนเขียนแกจะเขียนรีวิวหนังหมอแปลกพอดีเลยชวนผมมาให้หมายเหตุก็ไม่รู้ว่าทำไมไม่ยอมเขียนเองแต่ก็เขียนให้ก็ได้เพราะที่เอิร์ธ4563เขาดูจนสปอยให้เกลื่อนไปหมดแล้วหมายเหตุ1ภาพยนตร์ที่ผู้เขียนจากเอิร์ธ4563ขอแนะนำให้ชาวเอิร์ธ616ทำการบ้านก่อนดูด็อกเตอร์สเตรนจ์อินเดอะมัลติเวิร์สออฟแมดเนสด็อกเตอร์สเตรนจ์2016อันนี้ยังไงก็ต้องดูอะครับเพื่อปูเรื่องราวและแรงจูงใจของหมอแปลกที่มาของการเป็นจอมเวทรวมทั้งเข้าใจนิสัยและเรื่องราวภายในใจของหมอแปลกที่เป็นตัวขับเคลื่อนเรื่องในหนังด้วย Spider-Man No Way Home 2021 ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่หมอแปลกทำกับมัลติเวิร์สแม้เนื้อหาจะไม่ได้ต่อกันโดยตรงแต่เราจะได้เห็นว่าการร่ายมนต์ของหมอแปลกนั้นทำให้มัลติเวิร์สปั่นป่วนได้อย่างไรบ้างวันดาวิชั่น2021ซีรีส์เรื่องนี้ก็ต้องดูครับเพราะในหนังจะเป็นผลของเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแวนด้าแม็กซิมอฟโดยตรงเลยรวมทั้งที่มาของการที่เธอกลายเป็นแม่มดสกาเลตวิธีการใช้คัมภีร์ดาร์คโฮและทำความรู้จักกับลูกแฝดของเธออีกด้วยนะ What If 2021โอแอนิเมชั่นซีรีส์ที่อาจจะไม่ถึงกับต้องดูหมดก็ได้แต่ดูแล้วจะพอเข้าใจคอนเซปต์ของมัลติเวิร์สย่างชัดเจนและรวมถึงเรื่องราวของหมอแปลกและตัวละครบางตัวที่อาจจะต้องรู้จักไว้ก่อนด้วยโลกิ 2021 เรื่องนี้แม้จะเกี่ยวกับโลกิแต่การมีหน่วย TVA และแข่งผู้พิชิตข้างเดือดคองคิวเลอร์และการแตกแขนงของเส้นเวลาจะทำให้เราเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นอย่างน้อยดูถึงฉากที่มิสมินิทอธิบายเรื่องการแตกแขนงเส้นเวลาให้โลกิฟังก็ยังดี Avenger Age of Ultron 2015เอาไว้ย้อนดูแวนด้าแม็กซิมอฟตอนเปิดตัวดูก็ได้ไม่ดูก็ไม่เป็นไร Avenger Infinity War 2018และ Avenger Endgame2019ย้อนดูการต่อสู้ของหมอแปลกในสงคราม Infinity War เพราะในหนังมีการพูดถึงอยู่เหมือนกันจะไม่ดูก็ได้แต่ดูแล้วจะเห็นภาพชัดมากหนังของแซมไรมีอันนี้ดูหรือไม่ดูก็ได้ครับแต่ดูแล้วก็จะดีจะได้เข้าใจลายเซ็นของเขาแบบชัดๆถ้าเอาแบบเห็นภาพชัดๆแนะนำว่าดูไตรภาค Evil Dead หรือไตรภาค Spider-Man ก็ได้ครับหมายเหตุ2มีเอ็นเครดิต2ตัวนะครับโดยเฉพาะตัวที่2นี้ต้องรอดูเลยนะครับย้ำว่าต้องรอดูห้ามกระพริบตาเด็ดขาดเลยนะครับอีกซีเอาซอยแบร์ไตบัสภาพยนตร์ออนวันที่5เมษายน2022ไมเคิลเบย์เผยสตีเวนสปิลเบิร์กเคยขอให้เขาหยุดทำทรานสฟอร์เมอร์ได้แล้วหมายเหตุ3ในหนังเราจะได้เห็นน้องอเมริกาชาเวสและปูมหลังของเธอที่ดัดแปลงมาจากคอมิกด้วยสามารถอ่านสรุปเรื่องราวของเธอได้ที่บทความนี้เลยครับรู้จักกับอเมริกาชาเวสฮีโร่เลสเบียนคนแรกของ MCU ในด็อกเตอร์สเตรนจ์อินเดอะมัลติเวิร์สออฟแมดเนสหมายเหตุ4เซอร์ไพรส์ในหนังก็เจ๋งดีอยู่นะครับแต่แอบเสียของไปหน่อยด็อกเตอร์สเตรนจ์อินเดอะมัลติเวิร์สออฟแมดเนสจอมเวทมหาการในมัลติเวิร์สมหาภัยความสมบูรณ์ของเนื้อหา 7.5 คุณภาพงานสร้าง 8.7 คุณภาพของบทเนื้อเรื่อง 7.1 การตัดต่อการลำดับและการดำเนินเรื่อง 8.2 ความคุ้มค่าเวลาในการรับชม 9.1 จุดเด่นเนื้อเรื่องผสมความสยองขวัญและความเค้าในแบบของแซมไรมีได้แปลกใหม่และน่าสนใจงาน CG ยังคงตระการตาเหมือนภาคแรกแต่แตกต่างด้วยความสดใหม่นักแสดงเล่นกันได้ดีทุกคนแต่ยกให้อลิซาเบธโอเซนเป็น MVP โซชิตโกเมสในบทอเมริกาชาเวสขึ้นกล้องมากสวยเยอะยะมีอนาคตใน MCU แน่นอนจุดสังเกตเดินเรื่องเป็นเส้นตรงเนื้อเรื่องงมได้ซับซ้อนมากการกระทำแรงจูงใจตัวละครบางตัวยังดูไม่เมกเซนแอบเสียดายเซอร์ไพรส์รู้สึกว่าเสียของไปหน่อย 8.1 ด็อกเตอร์สเตรนจ์อินเดอะมัลติเวิร์สออฟแมดเนสเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวดับเบิ้ลเวิลด์แอคชั่นแฟนตาซีจีนที่รู้ตัวอีกที่มีจุกอกรีวิว Blackpink Light Up The Sky Blackpink In All Area รีวิว The Guilty Drama Thriller สุดท้าทายที่ต้องคลี่คลายด้วยการฟังรีวิว Moon Knight F0.1 Hero อายคุปโคตรเฮี้ยนกับเจ้าพ่อกระตุกจิตกระชากใจ